Rääkige siis ometi, mis teiega juhtus, õhutas Steikin ja lisas. Kui tohib, väike märkus. Brünett pea sobis teile rohkem kui see blond. Sellega see kõik algaski, torises Victoria ning jutustas siis üksikasjalikult oma seiklustest. Lõpuks küsis ta murelikult. Kas te arvate, et mul on õigus? Kas te usute, et Carmichael ütles Defarge ja et salli on kootud sõnum? Jaa, usun, et sellest võib hakata miskit selguma, ütles Steikin mõtlikult. Aga kus see punane sall praegu on? Minu kohvris. Mu asjad olid seal üürimajas, kus ma elasin, aga nüüd võtsin ma Hotel Tiostoa ning palusin oma asjad ära tuua. Usun, et enne lõunat on need kohal. Väga hea. Ja õlipuu oksa, ärge enam nägu näidake. Keegi sealt teab, millega te tegelete, nii et see oleks liiga riskantne. Steikin naeratas. Muidu ilmute järgmine kord mu ette punapeana. Sellest pole ma küll aru saanud, milleks nad mu juuksed ära värvisid, kehitas Victoria õlgu. Mida teie arvate? Minul tuleb esimesena pähe küll õige sünge põhjendus. Selleks, et teie laipa oleks raskem identifitseerida. Victoria väristas õlgu ja hüüatas siis. Teate, mis mulle seoses välimuse muutmisega meelde tuli? Ta jutustas oma tähelepanekutest Sir Roberti mäda paise kohta ja kahtlustest, et Kairos vahetati ta teise mehe vastu. Ah, et seda tehti nii, noogutas Steikin. Ma ei saanud siiani aru, kuidas Carmichaeli vaist teda alt vedas, et ta hädaohtu ei haistnud. Ta vaesek ei võinud ju teada, et see oli vale mees. Jah, ohkas Victoria. Aga kuulge, kas te arvate, et mind rööviti seepärast, kuna ma teadsin seda? Oi, aga peale Edwardi ei rääkinud ma ju sellest kellelegi. Neiu näol peegeldus nõutus. Steikin jälgis teda mõtlikult. Ma usun, et meie vastastel oli teie suhtes mingeid kahtlusi. Võib-olla kartsid nad, et te õlipuuaks asjadest liiga palju teada saate. Doktor Rathbone võis küll aimata, et ma pole see, kellene esinen. Ta hoiatas mind ja alles praegu saan ma aru, et see polnud ähvardus vaid hoopis hoiatus. Rathbone pole lollpea, sõnas Steikin kuivalt. Victoriale meenus midagi. Aga kui ma enam õlipuu oksa ei lähe, kuidas ma siis Edwardi kätte saan? Te kirjutage väike kirjake. Ma pean nagu nii vasti doktor Rathbone'i juurde minema, et ühe klubi õhtu asjus kokku leppida. Küllap leian võimaluse kirja Edwardile üle anda. Teie aga, jätkas ta, olge väga ettevaatlik. Võtan teiega õhtul ühendust. Loodetavasti olete siis saanud kätte oma asjad ja punase salli. Victoria jumalukene, hõikas Edward juba kaugelt. Mida sa oma juustega oled teinud? Oeh, kui keegi veel midagi mu juuste kohta ütleb, keeran sellel kaela kahe korra. Kus sa oled olnud, kallis? Päris Edward edasi. Ma hakkasin juba muretsema. Kas tõesti? Ja mida sa arvasid? Kus ma olen? Küsis Victoria teravalt. Katriin ütles mulle, et sa pidid ootamatult ühes tähtsas asjas Mossulisse sõitma. Ja sa uskusid teda? Sul ei tulnud pähegi, et tema ise korraldas minu röövimise. Edward vaatas talle ehmunult otsa. Mida sa räägid? Kuule, siin hotellis pole hea sellistest asjadest kõnelda. Ma olen autoga. Lähme sõidame natuke maad linnast välja, siis jutustad mulle kõik ja ta pilgutas silma. Me pole ju ka ammu kahekesi olnud. Nad sõitsid mööda Tigrise kallast linnast välja ja peatusid väikese virsiku salu ääres. Puud õitsesid parajasti ja paremat paika armunud noorte kohtumiseks olnuks raske leida. Nii, kullaviki, räägi nüüd kõigest, mis sinuga juhtus, ütles Edward, kui nad olid künkanõl valistet tõtnud. Victoria jutustas juuksuri juurta minekust, kuidas ta seal uimastati ja juukset blondeeriti, kuidas ta vankist põgenes ja keset kõrbe Richard Bakerit kohtas ning kuidas ta lõpuks väljakaevamistel antropoloogi mängis. Selle peale naeris Edward südamest. Sa oled ikka tõeline näitleja. Kõik see Bones for Jonesi vennatütrene esinemine ja siis enne see soovituskiri piiskopilt Hamiltonidele ja kust sa küll nii pööraste ideede peale tuled? Kust tead sina sellest soovituskirjast? Victoria tundis, kuidas tema kätt hoidev noormehe käsi võpatas. Vastus tuli kiirelt, liiga kiirelt. Aga sa ju ise rääkisid sellest mulle. Victoria vaatas Edwardile otsa ning sekundi murdosa jooksul oli talle kõik selge. Kui imelik on see, et üks ainus, üks tobe pisike eksimus võib kogu hästi korraldatud plaani nurri ajada. Mees polnud selleks valmis. Ta nägu oli äkitselt tühi ja kaitsetu. Ning kui Victoria seda silmitses, nihkus kõik oma kohale, nagu kivikesed kaleidoskoobis moodustavad kindla mustri. Ta polnud rääkinud Edwardile piiskopi soovituskirjast. Ainsad, kes sellest rääkida võisid, olid Hamiltonid. Kuid sel ajal, kui nemad jõudsid Bagdadi, oli Edward Basras. Järelikult pidi ta sellest kuulma enne, juba Inglismaal. See tähendas aga, et kogu imeline juhus, et mis siis Hamilton vajas saatjat Bagdadi, polnudki mingi juhus, vaid täpselt plaanitsetud käik. Ja samas taipas ta ka, mida Carmichael oli mõelnud öeldes sõna Lucifer. Jumal tänatud, et ta polnud Edwardile rääkinud midagi punasest sallist. Mõistatus, mille Carmichael oli oma surma hetkel tema kätte jätnud, oli lahenenud. Ta teadis nüüd, mida Carmichael oli näinud tollel päeval Basras, kui ta Richardilt abi palus. Ta oli näinud seda sama noort ja enesekindlat nägu, mida praegu silmitses Victoria. Lucifer. Langenud ingel. Mitte doktor Redbone, vaid Edward. Edward, kes näiliselt etendas kõrvalist rolli sekretäri, tegelikult aga juhtis ja kontrollis kõike. Ja Redbone oli teda hoiatanud, mingu enne kui on hilja. Kuidas nüüd edasi käituda? Edward ei tohi taibata, et ta on kõigest aru saanud. Victoria manas oma näole lapsiku imestuse. Sa teadsid seda kogu aeg, et ma siia tulen. Sa pidid selle ise korraldama, eks ole? Edward, sa oled võrratu. Tema näos väljendas nüüd ainult piiritu jumaldamine. Ja ta nägi ka selle mõju. Kergelt üleolevat naeratust, kergendust. Aga kallis, jätkas ta samas toonis. Mida see kõik tähendab? Räägi mulle, seleta palun. Uus maailm on tulemas. Uus maailm, mis sünnib läbi vana, kõntsa ja saasta. Edwardi silmad lõid särama, kui ta seletas seda, milles see uskus. Kõigepealt tuleb totaalne sõda ja häving. Vanad paksud mehed, kes pidurdavad progressi, peavad surema. Fanaatilised kommunistid peavad surema. Uue elu loovad noored, väljavalitud vaprad mehed, sellised nagu tema. Victoria teeskles vaimustust. Edward, sa oled võrratu. Aga ütle, milleks sulle mina? Ma ei oska ju midagi. Milleks oli sulle vaja, et ma Bagdadi tuleksin? Noormees silmitses teda hindavalt. Mäletad, seal Londoni pargis tegin ma sinust paar ülesvõtet. Mulle jäi silma su sarnasus ühe naisega, kes meile peavalu valmistab. Anna Sheeliga. Anna Sheeliga, vajus Victorial imestusest suu lahti. Jah, te olete väga sarnased, eriti profiilis. Teil on sama kasv ja figuur. Tema on sinust umbes 3-4 aastat vanem. Põhiline erinevus oli juuste värv. Sina oled brünett, tema blondiin. Aga see puudus oli kõrvaldatav. Ja sellepärast tahtsidki sa mind pakkuda, et ma olen temaga sarnane. Jah, ma oletasin, et seda võib meil vaja minna. Victoria mõtles hetke ja küsis siis, kes on nõieti Anna Scheel? Ta on suure Ameerika pankuri abiline, kuid ta on ka omamoodi finantsgeenius. Meil on alust oletada, et ta on saanud paljudest meie finantsmahinatsioonidest haisu ninna, kuid esialgu on ta kadunud. Kadunud? Jah, Londonis kaotasime ta jäljed. Ja sul pole aimugi, kus ta võiks olla. Me oleme veendunud, ütles Edward aeglaselt, et ta tuleb Bagdadi konverentsile, et esitada kogutud andmed. Konverents algab 5 päeva pärast. Uurisime läbi kõik reisijate nimekirjad, kes lähemal ajal siia kanti lendavad. Kahtlus tekis kellegi Grete Hardeni puhul ja kontrollimisel selguski, et selle nimelist isikut pole olemas. Me usume, et Grete Harden ongi Anna Scheel. Ta saabub ülehomme Damaskusesse. Ja siis, Edward vaatas talle tähendusrikkalt otsa, asud sina tema asemele. Mina? Oh, Edward, ma ei oska, kogeles Victoria. Sul on loomupärast näitlejaannet ja kiire otsustusvõime. Sa tuled sellega toime. Sul pole vajagi muud kui minna sinna konverentsile ja anda üle kaasa toodud dokumendid. Loomulikult mitte need, mis Anna Scheelil kaasas on, vaid need, mis meie oleme ette valmistanud. Edward vaatas kella. On aeg minema hakata. Sa sõidad veel täna Damaskusesse. Victoria tõusis jalad kergelt värisemas. Tema toppelt troll. Kas ta suudab sellega toime tulla? Kui ei, siis... Aga, Edward, kõik mu asjad on ju tios. Ma tellisin sealt toa. Sall, mõtles ta. Kallis punane sall. Sa ei vaja neid lähemal ajal. Damaskuses on kõik hädavajalik olemas. Tule nüüd, käsutas Edward autot käivitades. Vaikides istus Victoria autosse. Muidugi. Ega Edward pole nii ettevaatamatu, et oleks annud talle võimaluse Teikiniga kohtuda nüüd, mil ta oli end paljastanud. Enne Bagdadi pööras mees auto villade kvartalisse ning peatus ühe pseudo-euroopaliku maja ees. Uksel võttis neid vastu kõhn naine ning palus Victoriale endale järgneda. Ta viis neiu magamistuppa, kus voodile oli laotatud nunna rüü. Sõnatult andis ta märku, et Victoria selle endale selga paneks. Kui Victoria oli ümber riietunud, juhatati ta tagasi maja ette. Oo, sa oled nagu päris, naeris Edward. Ära ainult unusta meestega rääkides häbelikult silmad langetada. Paari minuti pärast ilmus ka kõhn sõnaaher naine, kes oli samuti nunnaks riietunud. Maja tagant sõitis välja maastiku auto. Edward avas naistele ukse. Kas sina ei tulegi kaasa? Imestas Victoria. Ei. Nüüd teed sa täpselt nii, nagu ütleb õde Therese. Mehe hääletoon oli ähvardav. Victorial jooksis külma värin üle selja. Siis lisas Edward hoopis meelitavamalt. Me kohtume 3 päeva pärast. Ära vea mind alt, kallis. Sa ju tead, et selle ülesandega võid ainult sina hakkama saada. Damaskuse lennujaamas lahutati reisijad, kes lendasid edasi Basrasse neist, kelle sihtpunktiks oli Bagdad. Viimaseid oli 4. Tüse Iraagi kaupmees, inglasest arst ja 2 naist. Mrs. Ponsford Jones, kes sõitis oma mehe juurde väljakaevamistele, ja Miss Grete Harden lihtsalt huvireisil. Damaskuses oli neil ette nähtud lõunasöök ja paaritunnine puhkus. Lennuk Bagdadi pidi startima pärast lõunal. Grete Harden oli just oma lõunasöögi lõpetanud, kui tema juurde astus lennukompani vormis näitsik ning teatas, et teda palutakse tulla reisibüroosse. Olevat väike segadus tema piletiga. Kui Grete Harden üle büroo läve astus, haarasid temast kahelt poolt kinni tugevad mehe käed. Talle tõmmati kott pähe. Ta tundis, kuidas ta bluusi varrukas üles lükati ja seda, et ta kätte tungis süstlanõel. Mõne hetke pärast kaotas ta teadvuse. Mehed kantsid elutu keha voodile, noogutasid akna juures seisnud kahele nunnale ja lahkusid. 5 minuti pärast lamas Grete Harden pidulikult voodil seljas nunna rüü. Vanem nunn aga asus oma noore seltsilisi juukseid seadma, kammides neid nii nagu Grete Hardenil. Uksele koputati ja 2 meest sisenesid taas. Grete Harden on tõepoolest Anna Scheel, irvitas üks. Tal olid dokumentid kohvris turismibrošüüride vahel. No, mis Harden, kummardas ta Victoria poole. Kas tohib teid saata? Lende kestnud kaua. Victoria silmitses allaiuvat linna. 2 päeva pärast kohtuvad siin Venemaa ja Ameerika Ühendriikide esimesed mehed, et pidada nõu tuleviku üle. Ja temal, Victoria Jonesil, on seal juures oma roll mängida. Kui Victoria Babylonian Palace hotellisse numbrituppa juhatati, seisis ta silm silma vastu Katriiniga. Teie, hüüatas ta varjamatu vaenulikkusega. Jah, mina, vastati samal toonil. Te olete nüüd üle homseni veidi külmetunud, ega lahku siit toast. Katriinil oli seljas halastaja õe vorm ning oli selge, et ka tema ei lahku siit toast. Ülejärgmise päeva hommikul toodi Victoriale elegantne kostüüm. Ta riietus ning Katriin korrastas ta soengut. Peeglist nägi Victoria teise kahju rõõmsat pilku. Mille üle te nii rõõmustate, küsis ta? Küll te varsti näete. Te arvate, et olete tark ja kaval. Te olete lihtsalt naiiviter. Sel hetkel koputati uksele. Sisse astusid 2 politseivormis meest. Nad keerasid ukse enda järel lukku. Kähku, ütles üks meestest ning Katriin istus toolile. Mees sidus tal käed ja jalad kinni, toppis suhu troppi. Teine mees hakkas Victoriale lähenema. Sel silmapilgul taipas Victoria, mis oli tegelikult teoksil. Ei, neil polnud kavaski teda Anna Scheelina konverentsile lasta. Kuidas ta võis üldse sellele loota? Ei, Anna Scheel tapetakse viimasel hetkel. Kinni seotud Katriin on süütu ohveri ja dokumendid. Need hoolikalt võltsitud dokumendid jäävad ikkagi asitõenditeks. Victoria taganes akna juurde ja karjus täiest kõrist. Mees tuli irvitades üha lähemale. Siis juhtus korraga mitu asja. Akna klaas purunes, mingi kogu hüppas sisse. Victoria sai hoobi pähe ning vajus põrandale. Tüki aja pärast kuulis ta uduselt kedagi küsimas, kuidas te end tunnete, mis. Ta pomises midagi ja kaotas uuesti teadvuse. Naftakompani büroos helises telefon. Teikin võttis toru. Operatsioon Victoria. Edukalt õpetatud, teatas mehe hääl. Tubli. Kas tüdruk on terve? Ta minestas, kuid muidu pole tal häda midagi. Meil on Katriin Serakis ja 1 meestest. Teine hüppas läbi akna välja ja nii õnnetult, et murdis kaela luu. Selge. Kas AS-ist pole teateid? Ei, ikka veel mitte. Tekin pani toru hargile. Sisenes sekretär ja teatas, et eesruumis ootavad keegi Mr. Baker ja Mrs. Ponsfoot Jones. Ma ei saa praegu kedagi vastu võtta, porises Tekin. Vabandage nende ees. Minuti pärast tuli sekretär uuesti ja ulatas Tekinile kirjakese. Seal seisis Soviksin teiega rääkida Carmichaelist, Richard Baker. Juhatage nad sisse, noogutas Deakin. Kui uks oli sekretäri järel sulgunud, alustas Richard Baker pikema sissejuhatuseta. Ma käisin Henry Carmichaeliga ühes koolis. Pärast polnud me aastaid teineteist näinud. Paar nädalat tagasi aga kohtasin teda Basras, Briti konsulaadi ooteruumis. Ta oli riietunud araablaseks ning andis mulle märku, et ta on hädaohus. Kas see huvitab teid? See huvitab mind väga, noogutas Deakin. Baker jutustas vahejuhtumist konsulaadis ja võttis siis taskust räbaldunud paberilehe. Selle pistis ta mulle tasku, seletas ta. Pealt näha tavaline soovituskiri. Aga ma oletasin, et Carmichaelil on seda veel vaja ja hoidsin paberi alles. Hiljuti kuulsin Victoria Jonesi käest, et Carmichael on surnud. Tema ülejäänud jutust tegin järelduse, et teie olete õige mees, kellele pean selle paberi üle andma. Ta asetas soovituskirja Deakini kirjutuslauale. Kas see ütleb teile midagi? Deakin tõmbas sügavalt hinge. Jah, ma olen teile väga tänulik. Aga nüüd, andestage palun, on mul vaja kiirelt tegutseda. Ta pöördus kummardusega daami poole. Ma loodan, Mrs. Bonesford Jones, et teil on meie maal huvitav olla. Richard Baker muigas. Väga hea, et Dr. Bonesford Jones ise oma abikaasale vastu ei tulnud. Ta on küll väga hajameelne inimene, aga seda oleks ta ikka taibanud, et see pole mitte tema naine, vaid naise õde. Deakin silmitses üllatunult naist. See sõnas sügava, meeldiva häälega. Minu õde Elsie on veel Inglismaal. Ma värvisin oma juuksed ära ja võtsin tema passi. Mu õe neiupõlve nimi on Elsie Shale. Mina olen Anna Shale. Regentide paleed Bagdadis ümbritsesid liikumatud politseinikud. Nende tagasumises elevil rahvamass. Ajalooline konverents oli alanud. Paleehallis vestlesid Victoria ja Deakin. Mul on ainult kahju sellest vaesest taanlannast, Grete Hardenist, ütles Victoria. Oh, tal läheb juba paremini. Ta sai ju hotellist otse haiglasse viidud. Pealegi on ta vapper tüdruk, üks meie hulgast. Ah, nii. Jah, kui Anna Shale kadus, otsustasime, et teeme neile väikese lõksu. Nii siis tellisime Grete Hardeni nimele lennupileti ning nemad otsustasidki, et Grete Harden peab olema Anna Shale, muigas Deakin. Seal hotellis arvasin ma tõesti, et minu viimane tunnik on tulnud. Kas teie mehed hoidsid siis igal pool mul silma peal, uuris Victoria. Muidugi. Teie Edward polnud nii kaval, kui ta ise arvas. Tegelikult jälgisime Edward Goringit juba ammu. Kui te mulle tol ööl, kui Carmichael suri, oma lugu jutustasite, olin päris mures teie käekäigu pärast. Leidsin, et kõige targem on teid meie agendiks värvata. Siis usub Edward, et saab teilt vajalike andmeid välja meelitada ja seetõttu oleksite liialt väärtuslik, et teid kõrvaldada. Aga siis tuli see Sir Rupperti affäär ning Edward otsustas, et on parem, kui te kaoksite. Deakin vaikis hetke ja piidles neiut altkulmu. Kui tõsine on teil see lugu Edwardiga? Oh, ma olin lihtsalt rumal, hani, nagu kooliplika, muigas Victoria. Järgmine kord, kui ma armun, peab see olema üks tõeline mees. Olgu ta kas või kiilaspea või prillipapa, aga ta peab olema huvitav ja tark. Kas nii 35 või 55 aastane, küsis Deakin. Pigem 35. Oh, ma hingan kergendatult. Mõtlesin juba, et teete mulle paadunud vanapoisile ettepaneku. Victoria naeris, kuid tõsines siis. Aga ma tean küll, et ma ei tohiks küsimusi esitada, aga Kas sellesse Carmichaeli salli oli tõesti mingi teade sisse kootud? Jah. Sall ja soovituskiri andsid meile kokku ühe Kerbela Sheikhi nime ja parooli, millega tema poole pöörduda. Carmichael oli jätnud tema kätte kõik tõendid, mis tal oli õnnestunud koguda. Nüüd on need juba konverentsisaalis. Meie ülesanne on täidetud. Victoria vahtis mõtlikult enda ette. Kummaline kas pole, et pool saladusest oli minu käes ja teine pool Richardil. See on nagu saatuse tahe, pilgutas Steikin kavalalt silma. Ja mida te kavatsete nüüd ette võtta? Eks ma pean endale mingi töö otsima, et tagasi sõiduks raha teenida, ohkas Victoria. Oh! Ma usun, et teil pole vaja kaua otsida, ütles Steikin ja viipas Richard Bakerile, kes seisis eemal akna juures. Richard astus lähemale. Teate, Victoria, me saime kirja, et Venetsia Savil ei saagi välja kaevamistele tulla, kuna ta haigestus äkitselt, mumps või midagi sarnast. Äkki tulete teie tagasi, teist oli päris palju abi. Ega see muidugi eriti tulus töö pole, aga ulualune toit ja tagasisõit Inglismaale on tagatud. Mis te arvate? Kas te tahate tõesti, et ma tuleksin? Richard Bakeri nägu lõi kergelt õhetama. Jaa, ma arvan, me arvame, et teie abi kuluks meil ära. Oh, ma tulen hea meelega, hüüatas Victoria.